ปณิธานไหมล่ะนวาไม่ได้เล่าให้ฟังนวานี่มัวแต่พูดเรื่องเกิดอย่างเดียวเลยชะงักเลยแต่ในอดีตยาวนานมาจนเลอะเลือนไปแล้วแต่เขาเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นตามภาพนะหมายังก็ไม่รู้ภาพก็บอกแล้วเป็นภาพที่เป็นท้องทุ่งนาที่กว้างมากหลายร้อยไร่พื้นผิวของเวลามองไปจะเห็นผิวของต้นข้าวเขียวขจีสวยงามใช่ไหมเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ๆทอดแสงทองมันดูสวยงามร่มรื่นใจดีก็มีเด็กชายคนหนึ่งนั่งตามคันนาแล้วก็วาดภาพไปตามสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าแล้วก็วาดภาพในกระดาษนะทาสีทาอะไรจนตะวันเนี่ยมันเริ่มออกแสงสีสว่างแล้วสีขาวแล้วอะเขาก็เลิกวาดแล้วกลับไปพักทานข้าวทานปลาทำอย่างนี้ทุกวันจนล่วงเวลาไปสัก2 อาทิตย์เขาก็วาดภาพนั้นเสร็จเขาเอาภาพนี้ไปอวดกับพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็บอกว่าลูกรักลูกทำไมตั้งใจวาดภาพนี้เพื่ออะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นภาพความทรงจำหากวันใดวันหนึ่งหนูไม่ได้อยู่ที่นี่หนูก็จะจำได้ว่าเคยเห็นที่นี่ที่นี่เมื่อก่อนนี้เคยเป็นแบบนี้แบบนี้แม่เขาก็เลยเอามือมาตบปากพูดวาจาไม่เป็นมงคลเขาก็บอกว่าลูกจะไปไหนลูกก็ต้องอยู่กับแม่น่ะสิลูกจะไปที่ไหนล่ะเห็นไหมล่ะคือแม่ก็ยังยึดถือในสิ่งที่เป็นความต้องการของแม่แต่แม่ไม่ได้มองกฎของความเป็นจริงว่าเรื่องจริงมันไม่แน่เห็นไหมล่ะอนาคตมันไม่แน่แต่เด็กเนี่ยไม่ได้อยู่กับความเห็นของความคิดของตนแต่เห็นความจริงที่ต้องเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมเขาวาดตะวันเนี่ยตะวันมันตอนแรกมันสีมันก็ออกสีทองอร่ามสวยงามอย่างเงี้ยก็ได้สีอรุณใช่ไหมล่ะวาดไปวาดไปมันไม่นานนักเรามันก็สีก็เปลี่ยนหายเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าทุกเวลาที่มันเคลื่อนตัวไปมันไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เคยเป็นมันแปรปรวนเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ทุกวันนั้นชีวิตของเขานั้นเขาก็ไม่แน่ว่าเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้เขาจะได้เห็นสิ่งนี้ทุกวันวันข้างหน้าเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นมันอีกก็ได้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในความคิดเห็นของเขา เวลาเขาเอาภาพไปให้พ่อแม่เขาดูเขาก็เลยพูดคำนี้ออกมาเพราะมันอยู่ในใจเขาอะใช่ไหมล่ะแม่ก็เลยแสดงอาการถึงว่าไม่อยากให้ลูกพูดคำนี้คือเขาไม่อยากพัดพรากจากลูกเขามีลูกชายอยู่คนเดียว ยังกำลังน่ารักอยู่ใช่ไหมล่ะก็ลูกจะจากไปจากตายหรือจากไปไหนเขาก็ยิ่งทำให้เขามีความทุกข์มากคนเป็นแม่เฝ้าดูว่าลูกเนี่ยไม่ให้พลาดจากสายตาของเขาว่าลูกจะไปที่ไหนต้องบอกต้องรู้ต้องเห็นจะไปคนเดียวไกลๆนานๆไม่ได้เขาจะต้องละทิ้งการงานหรือภาระของเขาทันทีต้องรีบไปหาลูกก่อนว่าลูกอยู่ตรงไหนเรียกลูกกลับมาเรียกลูกเข้าบ้านนั้นทุกเวลานาทีที่ใจของคนเป็นแม่ที่มีความผูกพันกับคนเป็นลูกเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ใจอันเกิดจากความรักในฐานะที่มันไม่ควรจะต้องรักแบบนี้เป็นอย่างนี้นั้นคนเป็นแม่แสดงออกมาจนพ่อผู้เป็นพ่อเนี่ยรู้สึกสงสารผู้เป็นแม่เลยกล่าวใช้คำว่าแม่เอ้ยเราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราไม่ใช่หรือวันข้างหน้าเมื่อเราเติบโตมาแล้วเราก็แยกออกจากครอบครัวเรามาไม่จริงหรือนี่เธอกับเราก็มาอยู่กันในที่ที่ไม่มีพ่อแล้วก็มีทั้งแม่ด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่หรือแล้วทำไมล่ะลูกของเราที่พูด มันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆแต่เขาบอกว่ายังไม่ใช่เวลานี้สิยังไม่ใช่เวลานี้สิคือถ้าเป็นเวลานี้เขารับไม่ได้แต่ถ้าเป็นเวลาข้างหน้าคืออายุมากแล้วมีครอบครัวเขาคงรับได้แต่เวลานี้เขารับไม่ได้ความรู้สึกแบบนี้มันไวเกินไปเกินไปคนเป็นแม่ก็พยายามเฝ้าดูคนเป็นลูกก็รู้ว่าผู้เป็นแม่กำลังมีทุกข์ใจเหลือเกินกับคำพูดของเขาเขาก็คิดในใจว่าเราไม่น่าพูดคำนี้กับผู้ที่ไม่ได้รู้และเข้าใจเหมือนอย่างที่เรารู้ซึ่งเป็นอันตรายใหญ่หลวงเขาบอกกับใจเขาอย่างนั้นนะว่าเราไม่ควรพูดในสิ่งที่เรารู้กับบุคคลผู้ที่ฟังไม่อาจจะรู้เหมือนอย่างที่เรารู้อยู่ซึ่งจะเป็นอันตรายใหญ่หลวงกับเขาอย่างนั้นหลังจากนั้นเธอก็ไม่ปิดปากพูดเรื่องแบบนี้อีกกับแม่อีกเลยพยายามที่จะทำให้คุณแม่สบายใจว่าเขายังอยู่เขายังคนปฏิบัติวัฏฏะผู้ที่เป็นบิดามารดาอยู่เป็นปกติอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแต่นั่นแหละบุพกรรมถึงเวลาที่เขาอายุครบ7 ปีเขาก็ไม่อาจจะอยู่ณสถานที่เดียวกับที่พ่อแม่อยู่ได้มันเป็นวันที่โจรเนี่ยเขาปล้นกันในหมู่บ้านอื่นเป็นที่เรื่องลือว่าถ้าโจรพวกนี้มันบุกเข้ามาเมื่อไหร่มันจะเข็นฆ่าทุกคนให้ตายหมดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ห่วงใยในลูกชายของตนกลัวว่าเมื่อใดที่โจรเข้ามาปล้นบ้านตัวของเขาตายเนี่ยได้ตัวแม่ตายได้แต่ไม่ปรารถนาให้ลูกของตนตายเขาก็เลยเอาลูกของตนเนี่ยเอาไปฝากไว้กับน้าที่อยู่ต่างเมืองซึ่งต้องเดินทางจากนี้ไปเป็นระยะแรมเดือนถึงจะไปถึงที่บ้านของคนที่เป็นน้าคนที่เป็นพ่อก็พาไปคนที่เป็นแม่ก็บอกว่าฉันขอไปด้วยเถอะฉันทนความคิดถึงลูกชายของฉันไม่ได้เพราะว่าอย่างนั้นเธอก็ร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องทั้งเรื่องมันยังไม่มาแต่เพราะความรักของคนเป็นพ่อเป็นแม่กลัวภัยจะเกิดขึ้นกับลูกเห็นไหมล่ะปิยโตชายเกโสโกปิยโตพยเตพยังไหมล่ะพระเจ้าตรัสถูกไหมเขาก็เลยห่วงใยที่จะเกิดขึ้นกับลูกของตนเส้นล่วงหน้าเลยทั้งมันไม่แน่มันจะมาปล้นหรือเปล่าไม่รู้ก็เขาลือกันลั่นว่าหมู่บ้านนั้นน่ะถูกปล้นทั้งหมู่บ้านแล้วฆ่าตายหมดลูกเด็กเล็กแดงมันฆ่าหมดเอาทรัพย์สินไปหมดฆ่าอย่างเดียวไม่พอบ้านมันก็เผาไม่เหลือเขาก็กลัวกันนะสิเพราะหมู่บ้านนี้มันไม่มีตำรวจไม่มีใครที่เก่งกล้าสามารถช่วยกระจัดโจรพวกนี้ไปได้นี่จะย้ายไปทั้งหมดเขาก็คิดว่าถ้าเข้าไปหมดแล้วเขาจะทำยังไงเขาไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนที่นั่นเป็นไม่ใช่ที่ของเขาเขาไม่มีผืนนาสักนิ้วเดียวก็ไม่มีอาหารการกินที่จะมาช่วยเหลือลูกของตนเขาจะเอาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงลูกของเขาเขาไม่เป็นขอทานไม่ขอทานหรือแต่ที่นี่มันมีที่ของเขาเป็นร้อยไร่มีข้าทาสบริวารที่พอช่วยเหลือในการทำนานั้นเรื่องการอาหารการกินหรือว่าค่าใช้จ่ายของเขามันไม่ตกบกพร่องอะไรเขาได้ตัดสินใจว่าเราต้องอยู่ที่นี่เพื่อเราจะได้ส่งอาหารส่งเสบียงหรือทรัพย์ไปให้กับน้าผู้เป็นผู้ดูแลลูกของเราแทนเราเป็นการตอบแทนที่เขาอุปการะแทนเราแต่เขาก็ไม่บอกว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นอะไรกับเขาพอเขาเดินทางไปถึงบ้านน้าเขาคือน้องชายของพ่อก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันเขาก็เลยบอกฝากลูกชายของฉันด้วยนะขอให้ศึกษาเพราะที่หมู่บ้านของเรานั้นไม่มีอาจารย์ที่พอจะสอนเราลูกของเราได้ตามใจที่เราต้องการคือเขามีความรู้น้อยว่าที่เมืองของเธอเนี่ยมีคณาจารย์ที่มีความรู้มากคงจะสั่งสอนลูกของเราให้มีเป็นผู้มีความรู้ในเบื้องหน้าเข้าใจว่าอย่างนั้นเขาก็เลยพูดเป็นอย่างนั้นนะแต่ลึกๆอ่ะมันไม่ใช่เหตุผลนี้แต่เขาไม่พูดเหตุผลของเขานะให้คนที่เป็นน้าฟังเดี๋ยวน้าก็จะวิตกกังวลไปด้วย หลังจากนั้นเวลาผ่านมาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังอยู่โจรก็ไม่มาปล้นแต่ความทุกข์ของคนเป็นแม่ไม่เคยห่างหายแม้แต่วินาทีเดียวที่เฝ้าโหยหาแล้วก็เอาภาพที่ลูกเขียนเนี่ยมาคอยดูต่างหน้าลูกตลอดเวลานี่คือภาพวาดที่ลูกวาดเอาไว้เป็นภาพสุดท้ายและคำพูดของลูกวันนั้นมันทำให้เขาต้องขุดฉุดคิดขึ้นมาว่าวันข้างหน้าหนูอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ขอภาพนี้ไว้เป็นภาพทรงจำเขาว่าอย่างนั้นใจนึงก็อยากเอาภาพนี้ไปให้ลูกเป็นที่ทรงจำว่าครั้งหนึ่งเคยอยู่ที่นี่อีกใจนึงก็ไม่มีอะไรเป็นที่ต่างหน้าให้ดูลูกเนี่ยก็เก็บภาพนี้เอาไว้ความทุกข์ของคนที่เป็นแม่มันสาหัสสากรรจ์อย่างนี้ทุกข์ก็ความห่วงนะความวิตกกังวลกับชีวิตนะความหวยหาความสุขที่เขาเคยอยู่กับลูกรักของเขาอย่างเงี้ยคนเป็นลูกอะถึงจะมีความพัดพรากจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มาแต่เขาเข้าใจถึงเจตนาที่พ่อแม่ส่งมาก็พยายามเล่าเรียนศึกษาวิชาตามความปรารถนาที่พ่อของตนได้บอกไว้กับน้าชีวิตของเขาก็คือเป็นภาพที่เป็นปกติไม่ได้มีอะไรจนร่วงเวลาไปถึงอายุ16ปีเขาคิดว่าความรู้ที่เขาได้ศึกษาที่เนี่ยเพียงพอแล้วเขาพอมีกำลังมีช่วยปกป้องผู้ที่เป็นบิดามารดาของเราได้เราจะขออนุญาตน้าชายกลับไปดูแลผู้เป็นบิดาและมารดาพอเขาเดินทางกลับไปถึงที่บ้านของเขาไม่พบใครสักคนเดียวบ้านล้างนาที่เป็นเขียวขจีแห้งแล้งไม่มีอะไรปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาปิดข่าวว่ามันมีโรคระบาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านมันลามปามทำให้ต้นข้าวต้นอะไรตายหมดแล้วมันก็ลามไปถึงคนคนก็ติดเชื้อระบาดเป็นโรคตายกันทั้งหมู่บ้านไม่มีใครพ้นสักคนเดียวแม้แต่พ่อแม่ของเขาปรากฏเขาเข้าไปในบ้านก็พบซากกระดูกของคนเป็นพ่อกับคนเป็นแม่กอดกันแล้วก็มีภาพกระดาษใบเนี้ยที่วาดอยู่ติดมือของคนผู้เป็นแม่ก็รู้ว่านี่คือโครงกระดูกของคนที่ผู้เป็นแม่เขาก็เลยเก็บกองกระดูกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองเนี่ยเอาไว้ในที่สูงไปขุดดินก่อเป็นมูลขึ้นมาสูงๆแล้วก็นำกระดูกเข้าไปบรรจุเอาไว้ที่นั่นหาสิ่งที่เป็นความอะไรมีค่าของมีค่าทั้งหลายเอามาเพื่อเป็นการบูชาทุกวันเขาจะต้องมากราบสักการะผู้ที่เป็นบิดาบรรดาเหมือนปกติเช้าจะไปไหนต้องมาหาพ่อหาแม่เย็นกลับมาจากที่ไปจากที่อื่นก็กลับมาก็มากราบพ่อกราบแม่แล้วก็ไปซ่อมแซมบ้านหลังนี้ทำใหม่ไปปลูกข้าวปลูกอะไรให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างเดิมใหม่ให้รู้ว่าลูกกลับมาแล้วที่นี่ที่เป็นที่ที่พ่อแม่เคยอยู่แต่บัดเนี้ยมันไม่มีอย่างที่เคยเป็นแล้วเขาก็อยู่อย่างนี้ได้ประมาณ3ปีได้อายุ19ปีเขาสึกว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายชีวิตที่มันไม่ได้มีอะไรวันหนึ่งก็ต้องไปดูข้าวเย็นก็กลับมาก็ไปดูข้าวก็ทำอย่างเงี้ยจนได้ข้าวก็ขายข้าวได้ทรัพย์มาก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรมากชีวิตคนเดียวกินก็ไม่ได้มากค่าใช้จ่ายก็น้อยแต่ที่ทำก็เพราะว่าหวนคิดถึงอยากให้พ่อแม่ทั้งสองเนี่ยได้เห็นว่าที่เขาเคยอยู่เนี่ยมันเคยเป็นแบบนี้ไม่ใช่มันล้างเต็มไปด้วยความไม่มีอะไรที่มันจับแตะต้องได้เพราะว่าอย่างนั้นเขาก็เลยอยากทำให้พ่อกับแม่ของเขาได้รู้สึกเหมือนมีชีวิตว่าในชีวิตของเขายังมีลูกยังมีทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นอยู่อย่างเดิมพอพบว่าถึงเวลาทั้ง3ปีอารมณ์แบบนี้มันก็คลายตัวก็มานั่งพิจารณาถึงสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้เหลือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนตัวเราเองเนี่ยอยู่ได้ด้วยเพราะสิ่งนี้ คยมีพ่อแม่เคยยึดอยู่สิ่งนี้แล้วก็เคยมีความสุขกับสิ่งนี้แต่บัดนี้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวให้ใจเป็นสุขเหมือนอย่างที่เคยมีเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เคยมีที่อย่างนี้เคยมีท้องไร่ท้องนาสวยงามอย่างนี้เคยดูแล้วมีความสุขแบบนี้วันหนึ่งวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องอันตรธานหมดทุกอย่างสิ่งที่เคยรู้สึกถึงความรับรู้ให้เราเป็นสุขมันก็อันตรธานหมดสิ้นไปจากใจเราจะหอยหาขึ้นมากลับมาใหม่มันก็ไม่ได้อรรถรสเหมือนอย่างที่สามารถสัมผัสต้องได้ถูกไหมล่ะได้แค่ระลึกแล้วก็นึกถึงดุจดังภาพที่เขาวาดเหมือนภาพที่วาดในกระดาษมันเป็นเพียงภาพที่ติดอยู่ในพื้นกระดาษที่ไม่มีชีวิตจิตใจอะไรมันหาสิ่งที่มันสัมผัสได้ถึงความสุขไม่มันเป็นแค่รูปลงไปก็เพียงแค่ที่สัมผัสแต่ต้องคือกระดาษแต่ไม่ใช่ต้นข้าวไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่บรรยากาศที่ทำให้รับรู้ถึงว่ายังมีพ่อยังมีแม่ยังมีที่อยู่อาศัยยังมีเราที่อยู่กับเขาแบบนั้นทุกอย่างมันอันตรธานหมดไม่มีอะไรเหลือเขาก็เลยตัดสินใจว่าเราจะอยู่ที่นี่ระลึกอยู่ที่นี่คิดอยู่ที่นี่เพื่อประโยชน์อะไรกับชีวิตที่เหลืออยู่ซึ่งมันเหลือน้อยเต็มทีเขาก็เลยเข้าไปกราบลาผู้เป็นบิดาและมารดาขออนุญาตนำกระดูกของท่านคือฟันของพ่อซีกหนึ่งของแม่ซีกหนึ่งเอามาติดตัวไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงแล้วเขาก็ลาผู้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็บอกกับคนทั้งหลายที่เคยเป็นบริวารเนี่ยให้ยกแบ่งสรรปันส่วนให้ทุกคนเท่าๆกันหมดเขาไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยนอกจากกระดูกของคนเป็นพ่อเป็นแม่อยู่สองชิ้นเท่านั้นแล้วก็เดินจากที่นั่นไปไม่มีความอะไรอาวรณ์ไม่มีความโหยหากลับไปรู้สึกที่อยากจะยืนอยู่ตรงนั้นอีกหรือว่าต้องการรับรู้ในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นอีกเลยเขาพูดกระจายเขาว่าเหมือนความฝันชีวิตของเราเหมือนกับความฝันเมื่อเรื่องราวเคยเกิดขึ้นมาแต่ไหนแต่ไรสุดท้ายก็เป็นภาพแค่ความฝันเขาเดินหันหลังแล้วก็ไม่หันหน้ากลับไปมองเลยมองแต่ข้างหน้าแล้วก็เดินต่อไปเหมือนทุดงเดินดงเดินไปอยู่อย่างนั้นน่ะ7วัน7ราตรีก็ว่าอย่างนี้จนเขารู้สึกว่าเหนื่อยล้ากับการเดินแล้วมันก็ไกลเพียงพอแล้วที่เราจะหยุดอยู่กับที่ใดที่หนึ่งเขาก็เลยหาว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ๆมันมีโพรงเป็นโพรงไม้ใหญ่นะต้นใหญ่ประมาณขนาดนี้ถึงเนี่ยโพรงเนี่ยมันคือมันเข้าเดินได้นะแล้วก็ใหญ่พอเข้าไปนั่งไม่ต้องสร้างบ้านแต่อาศัยโพรงไม้อยู่ได้เขาก็เลยคิดว่าเอาโพรงไม้เนี่ยเป็นที่พักผ่อนนอนหลับของเราในระยะหนึ่งที่ใจเรารู้สึกว่าพอกับความสงบที่นี่แล้ววันหน้าก็ว่ากันแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราที่เราจะต้องอยู่แล้วเป็นสุขตลอดไปเขาก็ว่าอย่างนั้นนะหลังจากนั้นเขาก็เลยทำความสงบของใจลงไปทอดอะไรไปกับสิ่งที่เป็นแสงอรุณขึ้นในช่วงเช้าๆทุกวันเขาพยายามจะลืมเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเพราะว่าไอ้แสงตะวันมันทิ่มแทงตามันทิ่มเข้าไปในหัวใจมันจำภาพที่ในหัวใจมันขุดขึ้นมามันเป็นภาพทรงจำกับเรื่องราวต่างๆมาประติดประต่อขึ้นมาเป็นเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันระลึกเห็นอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันก็รู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์และเกินกับสิ่งที่มันเคยจำแต่ในความทุกข์นั้นกลับทำให้เราเนี่ยผู้ได้เห็นและสัมผัสกลับได้รู้เห็นถึงสิ่งที่คือความจริงซึ่งไม่อาจจะแก้ไขแล้วว่าบิดเบือนให้เป็นอย่างอื่นไปได้เขาก็ว่าอย่างนั้นเขาก็เลยนั่งสงบลงไปหลังจากที่เขายอมรับว่าเราไม่อาจจะไปบิดเบือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ให้เป็นดังใจที่เราต้องการหรือไม่เป็นดังใจที่เราต้องการเมื่อเกิดได้มันก็เป็นของมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายมันก็ต้องระลึกขึ้นมาเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องระลึกขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วถึงจะระลึกขึ้นมาใหม่มันไม่มีความหมายสำหรับชีวิตของเราเลยคือไม่อาจจะดึงสิ่งนั้นทำให้จิตเป็นสุขได้แม้สักเสี้ยวเดียว สิ่งที่มีขึ้นในใจก็คือแค่ความเข้าใจว่านี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่ปรากฏจริงๆของเราชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตของผู้อื่นผู้ได้ถูกดำเนินด้วยการอาศัยกายแบบเช่นเราบังเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อย่างเรายังต้องคงเกิดขึ้นในเป็นภาพที่ให้เขาได้รับรู้แล้วก็จดจำแล้วก็สะท้อนถึงสิ่งที่เขาจำจนเกิดอารมณ์ร่วมไปกับความจำแล้วก็มีความทุกข์ปรากฏขึ้นในปัจจุบันอารมณ์เขาจึงรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันหวนหากลับมามันไม่ได้สร้างให้ใจของเราเป็นสุขแม้แต่นิดเดียวปลดแล้วก็วางมันไปเสียด้วยการยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดอย่างนี้ที่ต้องระลึกอย่างนี้ต้องมีอารมณ์แบบนี้เข้ามาในขณะที่มันมีภาพเหล่านี้ปรากฏพอใจมันยอมรับธรรมดาปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยสลายออกไปจากใจไม่มีการที่จะดึงจิตนึกหรือว่าจะแก้ไขสิ่งที่มันคุ้นคิดขึ้นมาใหม่เลยปล่อยหายไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ดึงลมหายใจเข้าดึงลมหายใจออกเดินอารมณ์ละเอียด3ฐานสักระยะไม่นานนักจิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบเพราะมันไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลในจิตไม่มีเรื่องหวนคิดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเรื่องข้างหน้าก็ไม่มองว่าจะต้องไปทำอะไรสงบอยู่อย่างนั้นนานเป็นวันหลายวันเข้าจนเป็นเดือนจนผมของเขาเนี่ยเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นปกคลุมไปถึงข้างล่างปิดในกายของเขาจนไม่เห็นร่างกายของเขามีลักษณะแบบไหนมีแต่ผมที่มันกระจายลงไปยาวไปถึงพื้นดินอย่างนั้นจนกลายเป็นที่อยู่ของพวกนกพวกนกนกตัวเล็กตัวน้อยมันน่ะมันก็อาศัยความอุ่นของผมนะนะแล้วก็เข้ามาทำรังเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันไปอะไรอย่างนั้นผู้เช่นนั่นก็เหมือนเจ้าชายนิทรานั่งหลับหูหลับตาอยู่อย่างนั้นเนี่ยนานเท่าไหร่ก็ลองพิจารณาเอาจนมีช่วงระยะเวลาหนึ่งก็มีเทวดาผู้หนึ่งลงมาจากต้นไม้แล้วก็มองเห็นภาพที่มนุษย์คนหนึ่งกำลังนั่งจนเคราหรือว่าผมมันคลุงลังมันเต็มไปหมดจนนกมันร้องจ๊กจ๊กจ๊กจ๊กจ่อแจลูกเต้าเราเนี่ยมันก็เยอะแยะมากมายอยู่ในเส้นผมนะเธอก็กล่าวว่าบุรุษผู้นี้มานั่งทำอะไรที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่ยักกระรู้ก็มาตอนเทวดาหลับก็มั้งเลือกไปเที่ยวเทวีที่ไหนก็ไม่รู้นะเขาก็สงสัยเขาก็จะบอกว่าเธอผู้นี้มาทำอะไรที่นี่พอเขาสะกิดใจปั๊บเขาก็นึกถึงว่าขอดูหน่อยสิเขามาจากไหนแล้วเข้ามานั่งที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็เห็นภาพตามลำดับลำดาไปอย่างนี้แล้วเขาก็ถามไปว่าไอ้อีตาคนนี้มึงจะนั่งไปอีกนานแค่ไหนภาพอนาคตมันไม่เห็นถูกไหมล่ะมันพยากรณ์ไม่ได้นี่เขาก็รู้สึกว่าเราเคยอยู่ของเราคนเดียวที่นี่สงบไม่วุ่นวายแต่เวลานี้มีหนุ่มชายผมยาวมานั่งปกคลุมอะไรอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่นี่ทำให้เราพอเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มีมันไม่เคยมีใช่ไหมล่ะพอมีขึ้นมามันก็รู้สึกกวนใจเขาเขาก็ร้องโวยวายขึ้นมาสิร้องโวยวายโวยวายคือนี่มันดังไปถึงพ่อแม่ของคนที่เป็นที่ตายไปแล้วเข้าให้ได้ยินเข้าท่านทั้งเป็นพ่อและท่านผู้เป็นแม่ก็เลยลงมาเห็นลูกชายของตนกำลังนั่งเหมือนมีเวทนาเหลือเกินก็นั่งอย่างหน้ามีเวทนาไหมล่ะ นั่งต้องนานถูกผมกักขังไว้ คมทั้งหมดอย่างนั้นเนี่ย ผู้เป็นแม่เสียใจที่เห็นลูกของตนเนี่ยอยู่ในสภาพที่เขาไม่คิดว่าลูกชายของเขาจะมานั่งอยู่ตรงนี้มีสภาพแบบนี้เขาก็ไม่เข้าใจมั้งเขาก็ร้องไห้เสียงดังเลยลอยขึ้นไปข้างบนน่ะไปเดือดร้อนพ่อแม่ของพ่อแม่อีกทีก็คือพ่อแม่ของเด็กคนนี้แต่ว่าเป็นพรหมเป็นพรหมเดือดร้อนอีกก็เลยลงมาดูว่าลูกชายของเรากำลังนั่งเฝ้าอะไรอยู่นี่เยอะอยู่อย่างนี้คือเมื่อจิตเข้าสู่ฌานสมาบัติใครก็เข้าไปไม่ได้เว้นแต่ว่าคนที่มีฌานสมาบัติที่แก่กล้าเสมอกันเริ่มมากกว่ากันจึงจะเข้าไปสะกิดใจได้เขาก็เลยปาลบให้กับพรหมผู้เป็นใหญ่ฟังเรื่องราวเหล่านี้พรหมก็ทราบว่าบุรุษผู้นี้ไม่ได้เป็นบุรุษผู้แสวงหาการเกิดโดยปกติแต่แสวงหาความจริงในการเกิดทุกครั้งทุกคราวท่านก็เลยคิดว่าถ้าให้นั่งอยู่แบบนี้ต่อไปความแสวงหาความจริงของเขาในเบื้องหน้าก็คงจะเนิ่นนานเชิญช้าท่านก็เลยสั่งให้พรหมอีกองค์หนึ่งที่เคยเป็นเพื่อนกันมาช่วยไปสะกิดสะเกาให้เธอตื่นออกมาสักหน่อยเถอะเพื่อนเขาก็มาใช่ไหมล่ะมาเขามาสะกิดไม่รับไม่รู้ไม่ตื่นกำลังสบายในฌานนี่จะออกมาทำอะไรนะเขาก็เลยส่งเสียงดังสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเลยก็ไม่สะทกสะท้านตื่นอีกแล้วทำยังไงพรหมจะทำยังไงต้องปูพรมไหมเขาก็เลยทำจิตให้นิ่งสงบเท่ากับที่ชายผู้นี้นิ่งสงบแล้วเขาก็พูดในใจของเขาไปถึงใจของชายผู้ที่สงบเท่ากันว่าท่านผู้เจริญท่านจะมานั่งหลับหูหลับตาอย่างนี้ไปเพื่ออะไรแล้วท่านจะได้อะไรสิ่งที่ท่านควรจะได้มันมีอยู่ข้างหน้าท่านนี้ท่านจะหยุดนิ่งไปทำไมเวลาภายในจิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนทรงฌานจิตจะหลับไม่ได้หลับนี่มันตื่นอยู่แต่เป็นการตื่นที่ถูกปกคลุมห้อมล้อมด้วยความสงบมันจึงไม่อยากขยับตัวไปไหนแล้วก็ไม่จะรับรู้เรื่องราวอะไรผู้ทรงฌานเป็นอย่างนั้นถึงเวลาพอรับกระแสใจที่มีกำลังเข้าถึงเขาเนี่ยเขาก็เลยคุ้นคิดว่าเอ๊ะเราหลับหรือเราอยู่ที่นี่มานานแล้วหรือเธอก็เลยลืมตามันลืมยากมากเลยแหละลืมยากมือก็ขยื่นกายยากมากมันลุงลังมันติดอ่ะแต่ว่าได้กำลังของคนมีสมาธิอ่ะนะพักหนึ่งที่เขานิ่งลงไปเขาก็เริ่มเคลื่อนกายเขาก็ออกมาได้แล้วก็ค่อยแหวกแหวกพ่อแหวกผมมาเนี่ยไอ้นกพวกนี้มันก็ร้องวิวัฒน์วิวัฒน์มันก็ออกไปมาละร้องกันเลยแล้วก็เขาหยับตาเนี่ยเอามือช่วยดึงหนังตาขึ้นหน่อยแล้วก็เปิดดูจนรู้ว่าตัวเองเปลี่ยนสภาพไปขนาดนี้ก็แสดงว่าเรานั่งนานเกินไปแล้วเขาก็เลยเคลื่อนกายเขาออกมาเหล่านกทั้งหลายนะมันก็พากันตื่นเต้นนะสิว่ารังของมันเหาะได้เคลื่อนได้โยกไปเยกมาจนเด็กน้อยหล่าๆเนี่ยมันบินได้ก็หมดละก็เลยเขี่ยรังออกก็เอาผมไว้แช่น้ำลงไปแช่น้ำสระคงต้องสระเป็นอาทิตย์ละมั้งแล้วก็หาหินคมๆเนี่ยมาคอยกรีดผมออกให้มันสั้นลงไปซะหน่อยมันจะเดินง่ายเสร็จแล้วเขาก็คิดว่าเราจะไปไหนผลทางข้างหน้าที่เราต้องการคืออะไรใครจะตอบเราได้ก็มีเสียงดังออกมาจากอากาศว่า ชีวิตของเธอจงดำเนินไปด้วยความจริงในสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามจริงอย่าห่างเหินต่อสิ่งที่เป็นความจริงอย่าหนีความจริงและก็อย่าหลบเลี่ยงต่อความเป็นจริงทั้งหลายสบายเลยโง่เลยไม่ได้ไปไหนก็เดินต่อไปเดินไปด้วยการสงบใช่ไหมล่ะความสงบเป็นการเดินเดินไปเขาก็เห็นเหล่าสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ตามป่าตามอะไรที่มันมีก็มันก็แสดงความเป็นศัตรูกันบ้างตัวอีกตัวมันก็อยากปกป้องชีวิตของกันและกันบ้างมีคนก็อยากต้องการเป็นอาหารมาเขาเห็นสิ่งเหล่านี้ว่านี่คือความจริงเป็นความจริงที่ผู้ที่อยู่อย่างนี้อย่างเขาจะเอาความสุขมาจากไหนในเมื่อสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่นั่นไม่มีที่ปลอดภัยแม้จะชั่วขณะจิตเดียวแม้จะเสี้ยววินาทีเดียวก็ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตหรือแม้คนและสัตว์ทั้งหลายเขาว่าอย่างนี้เขาจะบอกว่าเราเองก็เป็นผู้ที่ไม่เคยปลอดภัยมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งที่เราอยู่ด้วยความปลอดภัยเลยแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่อเราแม่เราก็ยังคอยระวังเราอยู่ตลอดเวลาเราจะปลอดภัยจากอะไรสัตว์เหล่านี้ก็เหมือนกันทำไมเขาต้องเข็นฆ่าทำไมเขาต้องหนีทำไมเขาต้องกินทำไมเขาต้องวิ่งทำไมเขาต้องหลบซ่อนทำไมเขาต้องหาที่อยู่อาศัยที่มันห่างไกลจากอันตรายทำไมเขาต้องพยายามจะเกลียดตากายถึงเพียงนี้คือภาพเหล่านี้มันเดินไปมันเห็นเดินไปคิดเห็นเดินไปมองเห็นตลอดว่าเรื่องราวของชีวิตของนานาชีวิตที่กำลังต้องต่อสู้กับความจริงที่หลีกเลี่ยงมันไม่ได้แล้วเขากล่าวว่าแล้วบุคคลเหล่านี้เมื่อหมดสภาพนี้ไปแล้วอ่ะต้องกลับมาเป็นแบบนี้อีกไหมแล้วต้องกลับมาเป็นแบบนี้จะกลับมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นอยู่แค่นี้หรือจะไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่ามันมีที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกหรืออย่างนั้นเขาก็ทำจิตดึงกลับมาสู่ใจใหม่ตั้งองค์สงบขึ้นมาภายในแต่ว่าไม่ลึกล้ำเหมือนอย่างที่ก่อนแรกตอนแรกจะมาตอนแรกมันไม่มีการที่จะคิดหาอะไรเพราะใจมันเริ่มปล่อยในอารมณ์ที่มันโปร่งสบายความเป็นชิดจักรยานเขาก็มีใช่ไหมล่ะจิตมันก็เลยออกจากร่างออกจากร่างกายแล้วก็เหาะขึ้นไปในท้องอากาศวันนั้นเขาก็เลยได้ฟังเสียงพระธรรมเทศนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล่องลอยมาจากอากาศชั้นสวรรค์นั้นดาวดึงส์เทวโลกเมื่อพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเขาก็ได้ยินเพราะว่าพระองค์ตั้งใจให้เธอได้ยินมีอยู่คำทรงตรัสว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่อาจจะหลีกสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของตนไม่อาจจะหาหนทางหลุดพ้นจากความเห็นของตนไม่อาจจะสามารถที่จะเอาชนะใจตนได้ลำพังเพียงตนอย่างนั้นคือถ้าไม่มีใครชี้แนะไม่มีทางไม่มีทางเลยต้องเป็นผู้รู้เท่านั้นที่จะมาชี้แนะสัตว์เหล่าๆนี้ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่สิ่งที่เขากำลังเกิดขึ้นกับเขาอยู่เขากำลังต้องต่อสู้ทนอยู่กับอะไรแล้วมีหนทางที่ใดที่ทำให้เขาหลุดออกจากนี้ไปได้พอเธอได้ยินเสียงพระธรรมเทศนาเทศคือเทศเฉพาะเขาเลยในท่อนหนึ่งนะอย่างเงี้ยเธอก็ก้มลงกราบในกลางอากาศแล้วก็พิจารณาว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะพยายามเพียรหาทางที่ช่วยหมู่เราสรรพสัตว์เหล่านี้ให้ออกจากความทุกข์และเดือดร้อนให้ได้เขาว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็ทิ้งร่างกายที่เป็นมนุษย์กลับมาเกิดใหม่เป็นพญาราชสีอยู่ในป่านั่นแหละเพื่อจะเป็นผู้ที่คอยปกป้องคอยตักเตือนคอยสั่งสอนเคยบอกให้ทุกคนนั้นอยู่กันได้อย่างไรถ้าเขาเป็นมนุษย์เขาจะทำให้สัตว์เหล่านี้ชีวิตของสัตว์เหล่านี้เ เชื่อถือได้อย่างไรมันสื่อกันได้ยากแต่ถ้าหากเขาเป็นราชาของสัตว์สัตว์เหล่านี้ก็ให้ความเกรงใจที่จะน้อมใจที่จะฟังคำตักเตือนฟังคำกล่าวที่เขาจะดุด่าหรือปรามใจหรือก็ชี้ให้เขาได้คิดอะไรอย่างน้อยก็เป็นเปิดให้เขารู้ว่าไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ไม่ใช่ความเดือดร้อนแบบนี้พึงดำเนินอยู่อย่างนี้อย่างนี้มันพึงจะมีการอยู่ที่มีความสงบใจฝันนี้และก็นำมาที่ความสุขใจซึ่งกันและกันมากกว่านี้ถึงมันจะมั่งทรงอยู่กับการมีชีวิตอย่างสัตว์ว่าละอัตภาพนี้ไปความเจริญในจิตของเขาย่อมจะพาให้เขาไปพบที่ที่ดีกว่านี้ได้ในชาตินั้นก็ทำได้แค่นั้นจบนิทานฮะไม่รู้ประชุมอะไรชาดกประชุมผมดกก็ได้ได้เรื่องเดียวฮะได้เรื่องเดียวเรื่องนึงก็ได้นิดเดียวนิทานนะอย่าถือเรื่องจริงเรื่องจัง